xuddi mana shu yerda TikToker qizning uyida boshlandi.
Montana kompaniyasi tomonidan universal robot ishlab chiqarildi. Ushbu robotni ishlab chiqarishdan asosiy maqsad insonlarga baxt ulashish va ularning og'irini yengil qilish. Agarda kimdir ushbu robotdan eksperiment sifatida foydalanishni xohlasa, ekranda ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qiling.
Shoshmagin buncha, ey go'zal qizcha. Mana shuning bilan u o'z baxtiga erishdi. Meni hikoyam esa endi boshlanadi.
Yaqqa! Yangisini oldim.
O'zi yaqinda sotib oladingiz. Nima qilaringiz yangisini?
Bu yangi model, hozir ko'rsataman. Mana hozir. Mana qaragin.
Ishlamayapti.
Ha, hozir pulti bor. Mana, qarab tur, qara. Mana, hozir
ana tizimi.
Ana qaragin.
O'zi o'zim yaxshi terarmikim bu?
O'zim ham teradi, hamisha qiladi. Mana,
zo'rmi?
Обнаружен новый субъект.